Radio Okapi. Diambo mpasi bubu yai na suka banati matoma ya mbanza kinsasa bikaka kisalu bametubande kwa musi ya wapolisi melutisa. Wapi mutinda melutina nakati ya mbanza kinsasa kilumbu ya yantete ya sabala na mwaki lokola fioti benike landa nsangwangu. Bosi kuna nambanza goma mingi na buwala kimua, nkangu ya buwala kitete na luyalu ya binwani ya ba FDLR. Ya vwanda na zandu, baba tuke futisa mpaku. Nsangu yai wakana amazono tangu mbuta sarasoro kuendaka zieta kuna. Banda mazono bame banda tunga inzo wa kisalu tika wake banda lundila bidimbu ya bivangu ya inza batuke na kubaka na kati ya nzadi ata na tika nkakankaka inzo bake na kutunga yao na lusadusu mebi manaiti ya Belgique. Mbote na beno bampa inyime baka diluwaku ya kulanda nsangu yae na nzila ya Radio Angemba, Radio Kapi, bubu kilumbu ya ntete ya Sabala. Na suka bubu batuke nataka na bua la mbanza matoma bikaka kisalu. Mame tuba ya kesa muna mitungisi ya ba polisie na bakalaka. Sangu yae kwa misaka minzie tike bakaka matoma na balabala awa na mbanza kinsasa. Nadine fula fuandaka vana kasi nsangu nandi mame bangula na Michelin Nchwala.
Bubu ya inantola midi awa na mbanza Kinshasa ya vandaka mpasi samu na bantu na mbanza Kinshasa na kuzieta na mutindo wa kufanakana na kati ya matoma. Na banzila mingi matoma vandaka monana ve, bantu mingi vandaka landana na kutambula na makulu. Na ndambu ya nkaka, bantu ke salabisalu ya kutala kana ditoma kele na vinyete to assurance ve, bau monanaka penza ve na banzila kulandana na nkadilu na bau ya bilumbu yai. Na ndambu binati matoma, bau mezabisa ti, batele misa kabisalu samu na kuyangisa melutana mingi za Saka Mbuta Henri Lusumbu kimonikisi ya kimvuka ya banati matoma ya Kongo aseko na munkufi. Kansi kinati ditoma ya nkaka za bisaka ti ba utalenda ve kubika kisalu kuluta bilumbu zole mpamba ve ba utoba kinwa ke zingilaka kilumbu na kilumbu. Nandambu na bau nkangu ketu la kivuvu ti ba mfumu ya luyalu tasadila mambu ke zola aseko.
Kaka na ina metala mvonza kani munikaka na mbanza kinsasa samu na matoma kuwa mfutu mepesa mfumu ya ba polisie na kizunga yai. Anmeka nina kupesa ntumbudulu na banati matoma ina kena kusokusa waningana bao mendi makusala. General Oleko bimisaka makanisi nandi na lukutakanu andisadisaka bubu na manima ya midina ntuala ba mwangisi ntsangu awa na mbanza kimfumu kinsasa. Anmetu bande nsiku na diambu ya kubika kisalu zona tuba ve kubanda kutungisa ba ina zona na bao kusala to kusala mbulu. Pediaka yai kedi yambu ya mona ve, ya kekifu ya bandati matoma bandantama. General Jean Dedie Oleko, nantua la kinzonzolo ya Emmanuel Imbanda Lukinga.
La constitution n'a pas donné
Bansiko kele samu na kimvuka mosi ve ya nkangu beto kele na inso ya kukanga baina kebika kisalu toba ina kezo la kutambula na zulu ya bainso ya bantu akaka ina nyonso tameka kutambula na zulu ya bainso ya bantu ya nkaka mutindu bantu kusala imbi na nganda ya bainso na bau yandi takanga mpamba ve inso na beto kele ya kukanga ba citoyen ya bifu ya imbi ya wikele mpe mbala ya ntete ve konsontangu bakelomba na bau ina bafwa na pesa na leta kana ntangu ba pesa ka ba umemanisa kuluta mpe ba meza bisa na ba na kupesa mutindu ba mezorila ba keskwa kaka na kutula mavwanga
son la perception il y a toujours un chantage.
Pe bubu kilumbu ya tete ya Sabala bamezibula lukutakanu ya bantwadisi na bamfumu ya bamfuala ya kimfuka ya kupona kifuandaka na baiti ya Afrika ya kati tika kesi ingilaka batuke tubaka ndinga ya Franse. Ntwadisi ya seyi mesilabe malumalu metu bande lukutakanu angome salama samu na kusoba bangindu bake sunika na mikanda ina ke banda sadisa batu ya kitini ya ya ntoto kanabazo na sadisa kisalu ya kupona. Kilandi ya tete ya mbuta ya luyalu na mambu ya kati Profesor Lumanu mutukutaka na lukutakanu ango antu baka nde Kongo demokratike meka nina kusadisa nsisa nina matafi nyoso ya iti nandi na mvula kena kuiza mutindu yona kutuba buku ya misiku kedi ya tisaka iti ya Kongo. Pe lukutakano ango ya ikuza manisa lumba tanu kena kuiza kilumbu makumi tatu ya ngonde ya iya. Tibu bukuna na kizunga ya kifu ya nodi binwani ya FDLR kena kujadila bwala kimua ina kentama ya kilometre kama mosi na makumi zole na kukwenda na northwest ya mbanza goma mingi na ndambu ya walowa yungu na kitini ya ntoto ya walikali. Mambangi kie kuna ameza bisa nde yake ba FDLR batuke futisaka mpaku na zandu kubuka madia na babilanga ya bana bwala pe kukwamisa nkangu ya bwala mutindu bazona. Mazono kilumbu ya lumingu bana bwala fundaka diambu ango na kilandi ya mfumu ya Monique na Congo Demokratike tangu ni kwenda kazieta na kimua nzila mosi nabi munikisi ya mavula ya kintwadi ya makanda kuna nde bama nisinaka nzetolo na bau na kizunga ya kivu ya nodi Bernade Nyangi zietaka na bau nzila mosi
Monique fona vwa na tete bilombo mingi na kimua yande lenda bimakaka kanati FDLR ntuka mikatuka yei ke bampova ina bafumu ya babwala za bisaka na kilandi ya ntumwa ya oni ina salaka nzitelo mazono kilombo ilo mingu na kimua samuna bao kimua meba kama na bantu kuluta mafunda iya kansi yake na binwani ya Rwanda ba FDLR mafunda na mafunda baba nda kukuma malembe malembe kubanda na ngonde ya ntete mvula meluta na tangu linaka umoja wetu bandaka na North Kivu samuna nkangu yina Basoda ya bakasi ya MONUC bao kakandike na kusunga ngemba na bao mbuta Fidel Sarasoro menyonga mingi na diambu yina yandi metubati bafona sola konsombala samu na kusemisa nkango betu landaka na yandi na tangu betu na kusolula na nkango bake na kiadi mingi na yao bafona sayemisa bao kutu baku wakati MONUC fona kwenda basi pelave mubanta ti betu fona sala ngolo mingi betu solulaka samu na diambu yina benu meza bati bamfumu fona vwanda na masolona conseil de sécurité bena lumbu kena kuiza, beto kebaka mvutu na ina metala kubakama ya MONUC na Kongo. Bitusabati, nzanza ya basoda yina kena penepene na kimua, kena kibati na kupuma ya Luberiki, yina kena ba kilometa kuluta kumi na Goma. Bernardine Diambu samna, Radio Okapi.
Kalaka ya teritwari ya Kabongo kena inda ya kilometre kama nana na kati ya nodi ya Mbanza Lubumbashi na Kizunga ya Katanga ende na kufunda tsaduli ya batu ankaka kevu vilaka inso ya kimutu kekuna na ndambu nandi mutindu balenda tinda nkango ya dasuka Felicien Misanu mepesa mbono sono mutu mosi ya kimvuka ina ba bokidisaka bana kalasi ya bwala kamunga kena kilometre makumi zole na tanu katuka na Mbanza Kabongo centre Bakwenda nwanisa dibuta ya mwana kalasi mosi kufuaka samuti mama nandike nduki. Kasi batu ya kimvuka ya labongo, metu bande, mutu ya imefunda bao, samu nansoki. Andike zonaka bao ve. Kolenjuma msompo, mepesa nsangwango, bame bangula na Michelin Chwala.
Nyoso ya yandikaka na ntangu bazolaka kwenda zika mwana mosi ya inzo kanda ya Zulu inakufaka na tibuala kamungu. Lufo ya ntue na yai njiba makavena bankundi na yandi zabisaka Felicien Lisamo inakele administrateur ya territoire ya Kabongo. Yandi buwelaka kutubati bantu ya bwala bamonaka mtuadisi ya ONG Famille Internationale de Serviteurs de Dieu kufukisa bana nyoso ya inzo kanda samu na kuzabisa bauti bafuana kunwana samu na lufo ya nkundi na bau. Ya wina bana ya inzo kanda kuendaka na dibuta ya nkundi na bau kufuaka mpe ba bulaka mama ya ina kufuaka mpe ba kubuisaka inzo ba tulaka ya utia. Na ndambu na yandi ntuadisa onje ya bamefunda me manga mambu nyonso bametangila yandi. Kansi yandi keza pisati ina nyonso kele kimpala mpamba ve administrateur ya territoire ya Kabongo kezo laka ve ba onje kusala kisalu na kata territoire ya Kabongo. Bika betu zapisa benoti bubu ya kilumbu antete nte bisadi yae ya kimvuka kela ndilaka ba inso wa bantu fuanaka mwona na Antoala ya bantuadisi ya territoire ya Kabongo.
Kaka na bilumbu yai baki kuzatunga inzo ya kubumba bivango ya inza baki bakaka na kati ya Kongo Demokratike. Inzo kevuanda kuna na litafi ya science kena universite ya Kisangani. Batunga ka ditadi ya ntete mazono na mbanza Kisangani tika ke litafi yango na meso ya mvwala ya iti ya Belgique, bandoenga mingi ya Kongo na ya iti ya Belgique na bamfumu kedi ya tisaka kitini ya ntoto ina. Mbongo ya kusadisa kisalu meka tuka na cooperation technique belge. Yake kitezo ya kivevo mosi na ndambu ya badolari ya Ameri. Mbuta Guido Grisles, directeur ya Musée Royal d'Afrique Centrale na Tervirin, kuna na mbanza Belgique, mepesa ntsasa ya inzo bazo na tunga. Yandike na kinzonzo yo ya Aliana Ali Panagama.
Je peux formellement annoncer la création à un nouveau centre.
Mulenda na polele nyonso kuzabisa kutedimisama ya centre yampa ya bangangu ya kususa sosa awa na universite ya Kisangani. Ya utasadisama na mbongo tapesa cooperation belge mpiku wakana tulamaka maboko na sa majesté roi belge 1 mposo meluta. Na zulu ya centre yina yampa beto metule maboko na mukanda kati ya universite ya Kisangani, centre ya recherche ya biodiversité, institut ya sciences naturelles, jardin botanique, team musée royal ya Afrika ya kati bumo sitiba universite ya nti Belgique yina me munisama na levrire ti la side kati ya centre ya yampa sambu na malongi ti bamanaka ya bungangu ya bonso
et par des projets scientifiques communs
Bubu yamekuma mvula 15 banda batu kiteka kamatadi ya diamana mbanza Kinshasa vana na mfinakani ya hotel Memling ata kutuba mfumu ya mbanza meza bazando ango tubaka president ya kimvuka ya minkiti ya diama wapu mutindu bake sadilaka wapitika bake baka kamatadi yango ya diama tsangu ya Berry Franklin Luchaka bame bangula na Michelin Chwala.
Ya ukili na balabala pasha na nima ya inzo ya bisalu ya Cooperation Technique Belge kuna ndeke vwandaka zandu ya diama kanangeta la ba umbo TV ngeke banzati ba ukele bantuke buongisa kaba montre to ba kele na kusala na kacha bakabini telefoniki ba uke vwandaka na bakiti ya plastik nanti ya ba parasolei na zulu na ba meza na bau ngeke mona loop mashini ya kusadila ba kalkulu mpe mashini mosi samu na kumeka poa ya diama kaka vanande ba uke salaka kisalu na bau na kuzaba mbote ba ke bantu ke salaka na ba comptoir ya kuteka diama na bantu ya kusumba yao bau ke sumbaka yao na bantu ke katukaka na mabanga ina antalo na province mpena ndambu na bau bake kwenda teka yao na ba comptoir wa pisika bake sumbaka diama bika betu zabisa ti yake le mingi ba diama ya bakara ya fioti ntalo na yao ke vandaka kati na $50 to na mafunda zole ya dollar ina kele na mvindu mingi ve yao ke teka maka mbote na kisika ina.
Tala wapitika betu mimanisa ntsangu ya nkokela bubu matondo na Jean-Claude Ntiala, mesadisa betu na Nzila Masini, Micheline Nchwala, Noela Luzitu, Bernandi Diambu, batume bangula yao, Martin Sebujangu batume fimpa yao, matondo na Tina Salama, kasi matondo mingi na benu batume landa yao, mebika benu na maboko ya Nanambala, anizavisa benu ntsangu ya Bantaka, mezudila benu nkokela mbote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.